Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus ryto mišios. Dievas džiaugiasi kiekvienu išgelbėtų nusidėjėlių. Šventasis tėvas pasveikino prancūzų vyskupus, paskelbta apie susitikimą su Rusijos prezidentu. Pasirašyta sutartis su Čadu. Pasaulinių jaunimo dienų temos. Bažnyčia Airijoje dalyvaus diskusijose dėl homoseksualių asmenų santokos. Kanada Honkongo kardinolui Zen skyrė žmogaus teisių premiją. Jono Pauliaus antrojo dienos Krokuvoje. Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui 75 metai.
Ketvirtadienio rytą, aukodamas mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje, popiežius Pranciškus homilijoje komentavo šios dienos liturgijoje skaitoma Luko Evangelijos ištrauka. Fariziejai ir rašto aiškintojai murmėjo pasipiktinę, kad Jėzus bendrauja su muitininkais ir nusidėjėliais. Į jų murmančią veidmainystę Jėzus atsako palyginimu, kuriame daug kartų girdime raginimą džiaugtis.
Voi, come se lui dicesse, voi vi scandalizzate di questo, ma mio padre gioisse.
Jūs, sako jis, jūs piktinatės, o mano tėvas džiaugiasi. Štai čia ir glūdi svarbiausia žinia – Dievo džiaugsmas. Jis yra Dievas, kuris nemėgsta pralaimėti, ir dėl to, kad ne vieno neprarastų, jis išeina iš savęs. Jis eina mūsų ieškoti, Dievas mūsų ieško. Jis ieško visų, kurie nuo jo nutolia. Jis kaip geras ganytojas eina ieškoti pasiklydusios avies. Dievas nenori, kad nusidėjėliai pražūtų, jis nori, kad jie gyventų. Jis džiaugiasi kiekvienu išgelbėtų nusidėjėliu. Kaip klydo tie žmonės, kurie murmėjo prieš Jėzų. Dievas jiems buvo svetimas, jie jo nepažinojo. Jie manė, kad geras tikintysis, geras žmogus, yra tas, kuris sugeba gražiai, mandagiai elgtis. Jie manė, kad pakanka ir apsimesti geru žmogumi. Tai murmančiųjų veidmainystė, kalbėjo homilijoje popiežius Pranciškus. Iš tiesų, tėvo džiaugsmas, Dievo džiaugsmas, yra meilės džiaugsmas. Dievas mus myli. Bet ašgi esu nusidėjėlis, aš padariau tą ir aną, pasakys ne vienas. O aš tave vis tiek myliu, sako Dievas. Einu tavęs ieškoti ir parsivesti į namus. Toks yra mūsų tėvas. Pamastykime apie tai, ragino popiežius Pranciškus, aukodamas mišes ketvirtadienio rytą. Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą Prancūzijos vyskupams, Lurde susirinkusiems į lapkričio 5-10 dienomis vykstantį vyskupų konferencijos posėdį. Savąją žinę popiežius atsakė į Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininko Marselio arkivyskupo Žoržo Pontie laišką, kuriuo jis informavo šventąjį tėvą apie prasidedantį posėdį ir apie jo tematiką. Įvairios temos, kurias svarstysite, rašo popiežius, puikiai atspindi ilgą misionierišką Prancūzijos bažnyčios tradiciją. Šiame kontekste visų pirma reikia rūpintis gera būsimų kunigų formacija, kad jie būtų tikėjimo vyrai, prisirišę prie Kristaus ir artimi jų globai patikėtiems žmonėms. Popiežius taip pat paragino ypatingą dėmesį skirti labiausiai apleistiems žmonėms. Rūpinimasis žmogumi, žmogaus asmens orumu, tampa Dievo gailestingumo liudijimu kiekvienam žmogui. Jei norime, kad mūsų diecezinių bendruomenių vykdoma evangelizavimo misija būtų įtikinama, reikalingas nuolatinis atsivertimas į Kristų, rašo popiežius, linkėdamas Prancūzijos vyskupams sėkmingo darbo ir melsdamas jiems Lurdo Dievo motinos ir šventosios Bernadetos užtarimo. Šventojo sosto spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi patvirtino žinias apie numatomą Rusijos federacijos prezidento Vladimiro Putino vizitą Vatikane ir susitikimą su popiežiumi Pranciškumi. Rusijos prezidentas į Vatikaną atvyks lapkričio 25-ąją po pietų susitikimas su popiežiumi turėtų įvykti apie 17 valandą. Trečiadienį lapkričio 6 dieną Čado sostinėje Ndžamenoje buvo pasirašyta Šventojo sosto ir Čado Respublikos sutartis, kuria pripažįstamas juridinio asmens statusas katalikų bažnyčiai ir šalyje veikiančioms bažnytinėms institucijoms, apibrėžiami bažnyčios ir valstybės santykiai. Šventojo sosto vardu sutartį pasirašė apaštališkasis nuncijus Jude Tadeus Okolo, Čado Respublikos vardu užsienio reikalų ministras Musa Faki Mahamat. Čado užsienio reikalų ministerijoje vykusioje sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo taip pat keli kiti valstybės pareigūnai ir šalies vyskupai. Popiežius Pranciškus paskelbė artimiausių 3 metų pasaulio jaunimo dienų temas, besiruošiant didžiajam jaunimo susitikimui, kuris, kaip žinoma, 2016 metų Liepos mėnesį vyks Krokuvoje. Ateinančių 3 metų pasaulinių jaunimo dienų temos tai Kristaus kalno pamokslo palaiminimai. 2014 tema – palaiminti turintys vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. 2015 – palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. 2016 – palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Pasaulio jaunimo dienos kasmet švenčiamos verbų sekmadienį. Kas 3 metai taip pat rengiami didieji pasauliniai jaunimo susitikimai, kurių paskutinysis buvo surengtas 2 metų vasarą Brazilijos Rio de Janeiro mieste.
Prieš 2 metus Airijoje buvo įteisinta homoseksualių porų partnerystė, o nuo praėjusio balandžio mėnesio šalies parlamentas priėmė sprendimą sudaryti darbo grupę, kuri ištirtų galimybės šias partnerystės prilyginti santuokai. Tam reikia pakeisti šalies konstituciją. Tad nuspręsta 2015 metais surengti referendumą šiuo klausimu. Airių vyskupas Denis Nulti, Kildare ir Leitlin diecezijos ganytojas komentavo sprendimą surengti referendumą. Pasak jo, yra sprendžiamas pačios santokos prigimties ir svarbaus visuomeniai klausimas. Debatų širdis nėra lygybė ar melagingas religinio požiūrio į santoką nuo civilinio požiūrio atskirimas. Katalikų bažnyčia gins požiūrį, jog skirtingumas tarp vyro ir moters nėra atsitiktinis, bet pamatinis santokai. O vaikai turi prigimtinę teisę turėti motiną ir tėvą, kad tai pati geriausia aplinka jų augimui. Toks požiūris nėra vien katalikiškas, juo dalinasi ir neturintis jokių religinių pažiūrų žmonės. Santoka tarp vyro ir moters yra svarbiausia visuomenės institucija, tad jos prigimties iškraipimas neigiamai paveiktų visą visuomenę. Bažnyčia, pasak vyskupo Nulti, pilnai dalyvaus demokratiniuose debatuose, kurie vyks prieš referendumą ir kartu su kitais sieks patvirtinti, kad santuoka racionaliai turi būti rezervuota išskirtiniam ir papildančiam santykiui tarp moters ir vyro, kuriame įmanomas ir vaikų gimimas. Tai nereiškia, pabrėžė vyskupas, nepagarbos homoseksualiems asmenims. Bažnyčia moko, kad su homoseksualais reikia elgtis jautriai, pagarbiai, užjaučiančiai. Tačiau nėra pagarbos ar jautrumo trūkumas pasakyti, kad tos pačios lyties santykiai yra esmingai skirtingi nuo skirtingų lyčių santykių, kad visuomenė vertina papildančius motinos ir tėvo vaidmenis vaikų gimdyme ir auginime. Honkongo arkivyskupo emeritui kardinolai Joseph Zen buvo įteiktas oficialus Kanados apdovanojimas už žmogaus teisų ir laisvųjų gynimą. Premijai teikęs Kanados užsienio reikalų ministras John Baird priminė, kad John Diefenbaker vardo apdovanojimas yra skiriamas tiems, kurie parodė išskirtinę drąsą ir lyderystę ginant žmogaus teises ir laisvės namuose ir pasaulyje, ypač sunkiomis sąlygomis. John Diefenbaker buvo 13-asis Kanados premjeras, ypač daug nuveikęs žmogaus teisų labai. Jo pastangomis 1960-aisiais buvo paskelbta Kanados žmogaus teisų chartija, suteikta balsavimo teisė čia buvėms, pirmą kartą ministrų kabineto nare paskirta moteris. Kanados politikas priminė, kad šiais metais Kanados vyriausybė įkūrė naują pareigybę – ambasadorių religijos laisvei. tai yra Kanados reakcija į augančią religinių bendruomenių diskriminaciją visame pasaulyje. Pakanka peržvelgti Pew tyrimo centro duomenis, jog 75% pasaulio žmonių yra stipriai varžomi religijos laisvės srityje. Šis varžymas apima tiek socialinį spaudimą, tiek oficialius apribojimus. Kinijoje, priminė Kanados užsienio reikalų ministras, krikščionis, kurie meldžiasi už vyriausybės įsteigtų struktūrų ribų, turi trauktis į pogrindį, jų lyderiai rizikuoja būti areštuoti ir įkalinti. Milžiniškų sunkumų patiria ir kitos religinės bendruomenės. Kardinolas Zen gynė žmogaus teisių visumą ir visuotinumą tiek Honkonge, tiek žemyninėje Kinijoje. Jis buvo budrus ir dažnai įvardijo religijos laisvės pažeidimus Kinijoje, kritikavo vienašališkus katalikų vyskupų skirimus iš kinų valdžios pareigūnų pusės. Honkonge kardinolas Zen buvo ir lieka nenuilstantis žmogaus teisų advokatas, skatinantis visą Honkongą eiti link demokratijos ir visuotinės balsų teisės. Jame atsispinti geriausi žmonijos bruožai ir Kanados vyriausybė bei žmonės didžiuojasi stodami greta jo, kalbėjo Kanados užsienio reikalų ministras, įteikdamas premiją Honkongo ganytojui kardinolui Zen.
Krokuvoje nuo lapkričio 4-osios iki 7-osios buvo minimos Jono Pauliaus antrojo dienos. Vienas renginių buvo trečiadienio lapkričio 6-osios vakarą Krokuvos muzikos akademijos koncertų salėje vykė susitikimas su vienos populiariausių Jono Pauliaus antrojo biografijų autoriumi, amerikiečių rašytoju ir katalikų veikėju Džordžu Vaigeliu, kuris beje prieš 2 mėnesius lankėsi Lietuvoje ir kalbėjo Jono Pauliaus antrojo apaštališkosios kelionės į Lietuvą 20-ųjų metinių renginiuose. Jono Pauliaus antrojo biografas Krokuvoje kalbėjo apie palaimintojo netrukus šventojo šansus būti paskelbtam bažnyčios mokytoju. Pasak Džordžo Vaigelio, Jonas Paulius II vertas šio vardo suteikimo dėl 5 priežasčių. Jonas Paulius II anksčiau ar vėliau bus paskelbtas bažnyčios mokytoju visų pirma dėl to, kad paliko bažnyčiai raktą į Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Susirinkimas paskelbė 12 dokumentų, įvedė nemažai labai svarbių drąsių naujovių, tačiau prireikė ir tam tikro laiko atstumo ir papildomų priemonių, kad bažnyčia pradėtų gyventi autentišką susirinkimo dvasę. Ir tai, visų pirma, Jono Pauliaus antrojo vadovavimo bažnyčiai ir mokymo nuopelnas. Susirinkimas paruošė bažnyčią naujam tūkstantmečiui. Į naują tūkstantmetį bažnyčia įžengė Jono Pauliaus antrojo vadovaujama. Antras Jono Pauliaus antrojo nuopelnas, dėl kurio jis vertas bažnyčios mokytojo vardo, yra jo pastangos spręsti vieną didžiausių problemų, su kuria bažnyčia bandė dorotis per pastaruosius 200 metų. Tai yra, kaip skelbti krikščionybės tiesas šiuolaikiniam protui suprantamomis kategorijomis. Ir iš tiesų, pasak Džordžo Vaigelio, Jonas Paulius II Aristotelio ir Tomo Akviniečio mokymą labai išradingai ir drąsiai jungė su moderniosios fenomenologijos mąstymu apie žmonijos problemas. Visa tai rėmėsi įsitikinimu, kad žmogus yra pajėgus pažinti tiesą. Trečiasis argumentas – tai Jono Pauliaus II skelbta krikščioniškoji antropologija, pradedant jo pirmąją encikliką Redemptor Hominis ir ypač jo katechezių ciklas 1979-84 metais, šiandien vadinamas kūno teologija. Tai buvo labai išradingas ir kūrybingas bažnyčios atsakas į visą tai, ką 7-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje sukėlė vadinamoji seksualinė revoliucija. Ketvirtasis argumentas už paskelbimą bažnyčios mokytojų, pasak amerikiečio rašytojo, yra Jono Pauliaus antrojo išplėtotas bažnyčios socialinis mokymas, ypač jo įžvalgos apie moralinės ir kultūrinės bazės reikalingumą demokratijos sąlygomis veikiančioms politinėms ir ekonominėms institucijoms. Kaip 5 svarbų nuopelną, George Weigel įvardijo Jono Pauliaus antrojo pontifikato metu įvykusį perėjimą nuo tridentinės bažnyčios laikų prie naujojo evangelizavimo. Tai geriausiai išreikšta į naują tūkstantmetį žengiančiai bažnyčiai Jono Pauliaus II paskelbtų šūkiu Duk in altum, raginimu iš vien institucinio bažnyčios suvokimo seklumos plaukti į gilius postmodernaus pasaulio vandenis ir jam skelbti evangeliją, kalbėjo Krokuvoje vykusiame minėjime George Weigel. Bažnyčios mokytojo titulas likšil suteiktas 35 labiausiai nusipelniusiems vyrams ir moterims. Pernai spalio mėnesį popiežius Benediktas XVI bažnyčios mokytojais paskelbė šventąją Hildegardą Bingenietę ir šventąjį Joną Avilietį. Lapkričio 7 Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui sukako 75 metai. Jubilėjaus išvakarėse lapkričio 6 savo ganytoje pasveikino arkivyskupijos kunigai dalyvavę nuolatinio ugdymo konferencijoje. Konferencijai vadovavo pats arkivyskupas. Pranešimą dvasininkams apie 10 palaimingos kunigiškosios tarnystės principų skaitė auxiliaras vyskupas Kestutis Kėvalas. Konferencijos pabaigoje kunigai nuoširdžiai sveikino arkivyskupą gražaus amžiaus jubilėjaus proga, linkėdami Dievo palaimo sugėdojo ilgiausių metų. Pirmojoje konferencijos dalyje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius su broliais kunigais pasidalijo žinia apie ką tik išleistą savo atsiminimų knygą Viešpats mano šviesa ir paskaitė jos ištraukų, ypač tų, kuriuose atsispindi kaip nelengvai, tačiau viltingai buvo kuriamas bažnytinis gyvenimas arkivyskupijoje, kas džiugino širdį ar kokie rūpeščiai kėlė nerimą, ypač žvelgiant į kunigų gyvenimą, jų kunigišką įuolumą ar jos stoką. Ganytojas citavo atsiminimų žodžius, kuriais jis dėkoja Dievui už padovanotą gyvenimą, už savo gyvenimo kelyje sutiktus žmonės, kunigus vienuolius pasauliečius, su kuriais dirbo ir kurių tikėjimas ir meilė, paties žodžiais tariant, jam buvo didelė atrama. Arkivyskupo liudijimas mums skamba kaip pavyzdys ir įkvėpimas, juk vyskupo tarnystės užduotis kurti bendrystę bažnyčioje, sakė, pradėdamas antrąją konferencijos dalį, vyskupas Kestutis Kėvalas. Vėliau, remdamasis Jungtinių Amerikos valstijų teologų mintimis, jis pasidalijo su kunigais 10 principų, kuriais vadovaudamiesi kunigai galėtų geriau atlikti savo tarnystę, per rūpeščius darbus nepamirštų kunigystės esmės. Šių principų pagrindas tai malda, kaip bendrystė su Dievu ir bendrystė su kitais. Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba taip pat praneša, jog arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus jubilėjaus proga pradėjo veikti Kauno arkivyskupijos puslapis socialiniame Facebook tinkle. Sekmadienį lapkričio 10, 3 valandą po pietų, Kauno katedroje iškilmingomis mišiomis bus dėkojama Dievui už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 75 metų amžiaus jubiliejų. Po mišių vyks šventinis minėjimas Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje. Lapkričio 13, 12 valandą Kauno arkivyskupo 75 metų jubiliejaus proga bus aukojamos mišios Šiluvos bazilikoje. Praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.